Hei og velkommen til avslutningen på sesong 2 av True Crime Podden dokumentar. I denne sesongen har vi tatt for oss saken om seriemorder Zodiac, og det ble på hele 7 episoder. Saken faktisk en av mine personlige favoritter, og det var veldig gøy å kunne gå inn i historien på den måten vi gjorde. Det har ikke bare vært meg som programleder denne gangen. Jeg har vært så heldig å få med meg Axel Aubert, og sammen har vi fortalt historien om en seriemorder som aldri har sluttet å fascinere. Nå sesongen over, og vi skal snart i gang med ny sesong og ny sak, men først skal vi snakke litt om Zodiac. Og i studio så har jeg jo selvfølgelig medprogramleder Axel Aubert, og selvfølgelig Jim Fasheim. Anders, som har gjort research og skrevet manus, han i pappaperm, så han kan dessverre ikke være med oss denne gangen, men vi håper at han blir med i en senere redaksjonsepisode. Jim og Axel, velkommen hit, det lov å si?
Ja, det det vel. Det ikke så lenge jeg har vært med på laget, så det synes jeg absolutt man skal kunne si.
Ja, første gang vi egentlig i studio alle tre. Mm. Moro.
Ja, så hører med til historien at det vel akkurat i disse dager at det mulig å sitte i studio sammen fysisk da. Mm. Så det blir liksom første møte alle tre i samme rom faktisk.
Det også.
Ja, det veldig hyggelig. Det så nå skal vi kose oss med å snakke om drap.
Ja, jeg tror vi skal klare det uten at det blir et nytt drap her i hvert fall.
Hey.
Vi får se. Ja. Vi kan jo ta for oss dette, altså vi kan jo begynne på begynnelsen, sånn som man pleier å gjøre. Det vi starter jo den 20. desember, beklager, 1968, Lake Herman Road. Der det er jo en sånn trist greie, trist slutt på en veldig hyggelig kveld, for det var jo 17 år gamle David Faraday og 16 år gamle Betty Lou Jensen, som de var på date. Det var liksom Davids drømmedame, og han hadde endelig fått lov til å gå på date med denne kvinnen. Og man får liksom et sånn innblikk i stemningen i bilen. Det var sikkert veldig nervøst, litt sommerfugler i magen, og ja, man kan jo liksom tenke seg tilbake til hvordan det var å være tenåring og småforelsket, og så plutselig så det noen som blender dem i bilruten. De tror først at det en forbipasserende bil, og så viser det seg at det en mann som bare står utenfor og lyser inn på dem, og før de rekker å gjøre noe så blir de skutt, og begge to dør. Og det jo, altså, det jo dramatisk nok i seg selv. Men så begynner man å tenke sånn, ok, dette her ungdommer, kanskje de har holdt på med noen lyssky aktiviteter, og så finner ikke politiet noe som helst som kan forklare hvorfor de ble drept. Så dette her, ja, politiet står rett og slett på bar bakke, og saken dør ut på en måte, det er ingen vittner, det ingenting som skjer, og så bare vet ikke folk hva som skjer. Jeg lurer på hvordan det må ha vært for ungdommene og foreldrene å bare vite at de kjenner har blitt drept på den måten. Det er skummelt. Det må ha vært skummelt for lokalmiljøet, det må ha vært skummelt for liksom, ja, alle sammen.
Ja, det ikke liksom... Altså, jeg kan tenke... Nå satt jeg ikke i så mange biler på mine første dater, men det klart at hvis... Så det kommet noen og lyst gjennom vinduene, så hadde ikke det første jeg hadde tenkt at det skulle være en morder som var løs.
Nei.
Kanskje heller en kompis som hadde en skruløs.
Ja, for det er jo så, situasjonen så uskyldig, og så det så trist at det bare blir så tragisk på den, ja.
Og i ettertid for alle som glad å se skrekkfilmer og skrekkserier, så jo nettopp den type scener noe som har gått mange ganger, at folk på date, sitter som regel i en bil, eller kan jo fortsatt være andre steder for den saks skyld. Mm. Men så det har blitt en ikonisk scene, uten at man kanskje vet helt hvor det hentet fra, men dette vel en av de scenene det kan være hentet fra, i mye det, som har blitt brukt senere.
Mm. Det jo ofte sånn i tenåringsskrekkfilmer at det sånn, det en slags sånn kjærestescene på forhånd, at det så hyggelig, og så plutselig så bare, nei da, vi skal ikke ha noe hyggelig likevel, vi skal dø, holdt jeg på å si. Men det sånn, det har jeg ikke tenkt på. Jeg har ikke tenkt på det på den måten før.
Det totale vendepunkt.
Det får man si, det det faktisk.
Så det veldig effektivt da, for at du går fra at noe som klassisk i skrekkfilmer, at du går fra at noe føles idyllisk, positivt, hyggelig, og så hvis du glemmer at du ser en skrekkfilm, så kan du da ledes til å tenke at, ja, eller at du glemmer at du ser en skrekkfilm, og så får du da det totalt motsatte, blod og gør, og at livene til mennesker rett og slett blir ødelagt. Mm.
Det som fort litt atypisk er vel det at de gjerne bruker litt lengre tid på å jage. At du i så fall, liksom, du må bli skremt litt først, de skal jo bruke litt moment her. Mm. Sånn at, men her det bare puff. Og så det over.
Ja, og så var det ikke noe... Det var jo et uklart motiv. Det var virkelig sånn at gjerningsmannen bare hadde gått frem til dem og drept dem. Det var ikke noe sånn... Det var ikke noe voldtekt, som ofte liksom når kvinner blir drept, at det seksuelt motivert. Det var det heller ikke. Så helt uprovosert drap. Og så går det jo... Det går jo også noen måneder tilbake til... Det jo liksom... I juli 1969, så det jo, da kommer det, det jo et drap til, som ligner.
Mm. Ja, da det jo, da får politiet melding om en ny skyting, og der det Michael McGaw, som ligger på bakken utenfor bilen, altså skutt ved bilen. Og så sitter Darlene Ferrin fortsatt inne. Og hun dør jo, umiddelbart, men der det jo sånn at Michael, som ligger utenfor bilen, faktisk overlever. Og det jo et vendepunkt som Zodiac kanskje ikke i utgangspunktet skulle være så glad for.
Nei, det jo... Det må jo liksom være det verste for en... Hvis jeg skulle vært seriemorder da... nei, men hvis... hvis jeg skulle ha gjort noe sånn, og liksom når man etterlater seg vittner, det må jo være... Det verste som kan skje, for da kan man jo faktisk identifisere personen. Men så feil kan man ta.
Altså det er kanskje det jeg synes er liksom, altså som det vanskeligste å forstå altså i dette her. Da. Det jo nettopp motivet. Ikke sant? Altså hva det man ønsker å oppnå da, ved å liksom ved et halvt års mellomrom bare liksom drepe uskyldige 16- og 17-åringer? Og altså hvor du egentlig ikke altså det her det altså det ingenting, ikke sant? Altså det ikke noe statement, det ikke noe man kommer med, det blir liksom det en hemmeligholdelse, det et eller annet, altså det altså motivet må vel nesten være det, ikke sant? Altså at det at jeg kan eller på en måte prøve å liksom å drepe og komme unna med det i seg selv da.
Og det det jo det som så rart at, for jeg tror politiet ble veldig glad da de forsto at det i hvert fall var en overlevende her, og Michael McGaw, han var jo bare 17 år, og jeg tror han hadde prøvd å date hun Darlene ganske lenge, så han var jo veldig, igjen, det var veldig sånn hyggelig kveld og sånn, og så ender det i det de gjorde, og så på sykehuset så jo han selvfølgelig veldig hardt skadet, og han prøver å gi en beskrivelse av gjerningsmannen, men den såpass vag, og det liksom veldig, den så generisk også, så politiet har ikke så mye å gå etter, annet at det var en ganske vanlig mann. Det så ut som en helt vanlig fyr.
Ja, og, og han prøver jo naturlig nok på et eller annet vis da, å få dette her til å være logisk, noe som ikke helt liksom, uforståelig. Han tror jo nettopp at det en rival, da. Altså en som på en måte kan ha gjort det liksom, av en grunn. For det jo, vi prøver vel fort da, å lete etter årsaker, vi mennesker, og det jo det som litt vanskelig her.
Ja, og det har vært ganske skremmende å ligge der også, for han lå jo ganske lenge utenfor bilen. Det snakker vi jo mer om i True Crime dokumentar, eller i sesong 2, at han lå der og hørte bilen kjørt forbi, og han prøvde liksom å bevege på seg så at noen skulle se han, og han visste jo at Darlene var i bilen, var skutt, og at hun kanskje var død, han ante jo ikke, og så klarte han ikke å bevege seg, og det som han syntes var verst var at han ikke klarte å hjelpe Darlene, og det også sånn, trist at som 17-åring da man liksom ikke, da man ikke store karen heller og skal sitte med den samvittigheten der i tillegg. Mm. Det trist og skummelt. Men så var det jo også sånn at samme kveld så så får jeg politiet en telefon. Mm. Og det synes jeg det rareste i hele den saken. Det at operasjonssentralen ringes opp av en mann som snakker en veldig rolig stemme, og så sier han, det han som melder om drapet, og jeg har sett mange dokumentarer om denne saken før, og da det hun som tar imot denne telefonsamtalen, forteller at det det mest skremmende hun har opplevd noensinne, for måten han snakket på var så, det var så rolig og innøvd, at hun fikk liksom frysninger av å snakke om det så mange år senere, for han hadde bare fortalt at han hadde skutt noen, eller det var et drap, og så hadde han sagt ha det på en sånn måte som hun aldri kom til å glemme, fordi det var så ja, ubehagelig. Og hun trodde først at det var noen som tullet, men så var det jo flere som ringte og hadde sett at det var noen ungdommer på det stedet som hadde blitt skutt. Og det altså sånn, tenker man at gjerningsmannen faktisk kontakter politiet selv. Det ganske rart.
Ja, og det må vi jo anta at det og fordi at han også liksom vet hvilket kaliber det og sånne ting, men han tror jo da tydeligvis at han har drept begge, mm. for han snakker om det som et dobbeltdrap, men har da mislyktes.
Han dummet seg jo der i alle fall.
Ja, han, det kan man jo kanskje si, og samtidig så har han jo, han jo fortsatt en gåte, så det spørsmålet hvor mye man kan si det. Han har jo tydeligvis ønsket å gi politiet noen signaler og noen hint. Han har jo ønsket å være litt mindre hemmelig og leke den leken, eller spille det spillet. Mm. Og det har han jo dessverre foreløpig også lyktes litt for godt med.
Ja.
Og så er det noe med det at når du faktisk ringer inn på den måten her, og du rolig og kalkulert i måten du prater på, så føles det enda skummelere ja. I at det har blitt, at det normalt for deg da. Og det jo alt, i og med at det totalt unormalt for alle andre, så blir jo bare det noe som du reagerer på, at bare alle funksjoner og bare alt du har lært opp til av varselslamper blinker jo når noe sånt oppstår da.
Mm. Og det en egen sånn, altså han jeg kommer ikke på noe godt norsk ord for det, men han veldig cocky da, når han ringer politiet og bare, ja, jeg har drept noen, altså, bare så dere vet det, og liksom vil at politiet skal finne dem, og vil spre frykt, men da visste jo, om jeg ikke tar helt feil, så tror jeg ikke politiet koblet de to drapene helt, i hvert fall ikke den kvelden, men det gjør de jo senere, for det kommer jo, det vel da disse brevene, eller det første brevet kommer vel rett etter drapet på Darlene og drapsforsøket på Michael McGough. Og da var det jo disse her kryptogrammene, og det jo, han har jo liksom blitt så kjent for det måten han gjorde det på. Det jo også ganske cocky hvis man skal...
ja, det jo her Zodiac-tegnet kommer fram, og det her Zodiac-en faktisk oppstår da.
Mm-hmm.
Sånn at da begynner vi jo virkelig å... sette ting i sammenheng.
Mm.
Ja, og så det jo sånn, det jo mange seriemordere selvfølgelig som ønsker å være kjente for det de gjør. Man husker jo liksom BTK som skrev, han fant jo på sitt eget kallenavn. Det du ganske stormannskall når du skal ha ditt eget seriemordernavn i tillegg, Bind, Torture, Kill, og liksom sende brev til politiet med det. Det er så merkelig at de... Det var liksom det de drev med da, å være sånn, finne opp navn på seg selv. Og Zodiac gjør jo faktisk det. Han kaller seg selv Zodiac han også. Han ringer jo på, han skriver jo brev med «This is the Zodiac speaking», blant annet. Det er jo litt sånn, det er blitt en veldig ikonisk frase.
Og for meg som ikke kjenner saken like bra som dere fra før, da, så det akkurat sånn det føles igjen, så det da popkulturelt, da, ikke sant? Og sett masse serier, lest bøker, sett filmer, alt dette her, så føler man at det hele nesten sånn der, at det planlagt, altså en måte om å bli kjent på, sånn som i dag, så kan du planlegge, liksom lage den, ikke, du trenger ikke være morder for å gjøre det da, men lage den Instagram-konto, Facebook, TikTok, Snap, alt det greiene der, og så gjør du et eller annet som du kan bygge innmaten på da, sånn at om det er at du tar selfies og du er ute og reiser, eller hva det måtte være, her det en fyr som da, vi antar at det en mann, jeg i hvert fall det, som dreper masse folk, og så det han eller hun bygger liksom sin, i sitt renommé rundt da. Så det jo åpenbart, i hvert fall sånn det høres da, at man ønsker å bli husket, man ønsker å bli kjent, man ønsker et renommé. Så det er jo, det gjør jo hele saken enda mer spennende.
Mm.
Ja, det en imagebygging som man kanskje ikke anbefaler de andre, men, men som kanskje litt enklere å gjennomføre i Zoom-tider, da, i hvert fall hvis man bortser fra drapene.
Ja, men det som jeg synes er også litt sånn rart og litt ubehagelig med disse brevene som han... For det ble jo sendt, ja, det var en måned etter den Blue York Springs-episoden, så kom dette første brevet, og da... Da refererer han til, vi leser jo opp brevene i episoden, Aksel, men vi trenger ikke å ta de igjen nå, selvfølgelig. Men, hvis du kan sitere fra de nå. Da.
Ja, ja.
Men han refererer jo til offrene sine som bytter at han skal ha de som slaver i livet etter døden. Det er også ganske en merkelig måte å se på mennesker på. Men så kan man jo tenke litt på at seriemordere ofte ikke har så mye... respekt for menneskeliv, da. Det kan man jo...
Nei, det, vil, det er vel mye som tyder på det.
Det er det faktisk.
Og det er vel mye som tyder på at de har et relativt sånn forvrengt moralsk bilde sånn i utgangspunktet.
Ja, det vil jeg si. Der er jeg enig med deg.
Det er bra. Da er vi enige.
Så har vi jo kommet til 27. september 1969. Da er vi i Lake Berryessa. Og da er det jo en litt annen situasjon, for det er, det, det er fortsatt to, en mann og en kvinne på date, men her er de på piknik, og det er en ganske vanlig piknik, og de sitter ikke i noen bil eller noe sånt, og så plutselig så legger Cecilia Shepherd, som hun kvinnen heter, hun legger merke til at det er en mann som liksom står og spionerer på dem, og det, som kvinne selv, så må jeg si at det må være så utrolig ekkelt, at det er liksom noen som dukker frem bak et tre og bak en busk, og liksom bare, hva er det han driver med? Og de, jeg tror de ler litt av det i starten, og tenker sånn, å, det er en sånn merkelig enstøing som bare stirrer på oss, liksom. Men så slutter han jo ikke, og så plutselig så kommer han frem fra det der treet han har gjemt seg bak, og da har han på seg en hette, og det høres jo litt sånn der
komisk ut. Det høres så sykt skummelt ut, spør
du
meg da.
Ja, men det er jo nettopp det, for de skjønner jo hvor skummelt dette er når de ser at han bærer en ganske stor kniv og pistol. Og, da, og så har han på seg en hette, og da er det jo litt sånn der, ok, er vi kommet til liksom en sånn skrekkfilm?
Ja, det høres ut som en Halloween på speed.
Ja, men, og det er det kanskje også, for det er jo på denne hetten, så han har jo på seg solbriller, hette som bøddelhette, og så går, når den hetten såpass langt ned til brystet at han har, en, han har malt på Zodiac-tegnet på hetten. Og da vet kanskje ikke de, jeg tror ikke de kobler det med en gang, men de skjønner jo at nå, han her er ikke helt god. Og, så han har ja, pistol i hånden, kniv i hånden, og ber dem om å binde hverandre på hender og føtter, så de liksom ikke kan... komme seg løs. Og så sier han sånn at jeg vet at dere skal prøve å liksom binde hverandre løs så dere kan løpe, men jeg skal sjekke bindingene før dere liksom kan ligge der. Sånn at, så det må være så låst situasjon da.
Ja. Tenk deg det selvbildet du må ha når du kommer ut bak et tre, og så har du lagd en kappe med initialene dine, som du da har skapt at det er initialene dine som personene, massemorderen, Zodiac. Og så har du en gønner og en kniv. Altså... Ja, jeg skjønner jo at man liksom ikke tar det alvorlig med en gang, men så plutselig bare, han her mener jo alvor.
Ja, det er litt sånn der No Country for Old Men, han sier den, som kommer bare gående sånn sakte og uttryksløst, og bare, jeg skal ta liv av dere, liksom.
Jeg tror det hadde vært et ganske lett bytte der, ja.
Ja, jeg tror ikke jeg hadde vært så tøff selv, for å være helt ærlig. Bare,
nei, for du snakket jo om dette her, at du liksom som kvinne, at du hadde kanskje vært litt sånn skeptisk og sånn, men jeg er såpass tillitsfull, så jeg hadde jo trodd at det var tull ganske lenge, tror jeg.
Ja.
Altså, helt fra at han begynner å snakke, da. Jeg klarer, ja. Jeg skjønner det jo, hvis han liksom kommer og... Altså, man merker alvoret når han liksom ber oss binde hverandre og sånn, ikke sant? Men må dit da. Jeg tror også jeg hadde sittet og fliret av det ganske lenge på avstand hvis jeg hadde sett den stå og spionere. Jeg hadde ikke liksom tenkt at dette her er kjempefarlig, jeg må dra.
Nei, ikke i starten, nei. Men det er jo det er veldig rart å stirre på folk på date. Det er jo, men det er sikkert noen som synes det er spennende, får noe ut av det, kanskje. Men,
ja, det er ikke så baglig, nei.
Nei, jeg tror det.
Men jeg kan faktisk fortelle at det hadde vært et sykt lett bytte, for jeg har blitt ranet tidligere med kniv. Og det var ikke veldig enkelt for han som skulle rane meg. Det var over på 3 minutter, jeg. Ga absolutt alt jeg hadde, og sto egentlig og bare så på at han gikk fra åstedet, så jeg på de to kameratene mine, og vi tenkte, ja, det her gikk jo litt vel fort.
Da vi ranet, da.
Ja, da vi ranet, så jeg vet at jeg har gitt fra meg bare alt. Men i det tilfellet her, så er det litt annerledes, da. Her tror jeg det kikker inn litt sånn der overlevelsesinstinkt, som man kanskje ikke nødvendigvis tenker at man har, for skal du binde deg selv fast og den du er sammen med, så kan det godt være at du kikker inn et eller annet, eller at du bare sitter der og bare sier ja og ha, og så...
Ja, det er... Man vet jo aldri selvfølgelig... Nå vet jo du hvordan du reagerer i en ransituasjon, for da er det... Jeg håper ikke folk utnytter det, at du er...
Ja, jeg vil ikke bli rant igjen, men det er jo motivet klart. Ja. Ikke sant? Du vet du gir fra deg verdier, og så tenker du at vedkommende er glad for det, og så kan du gå videre med hverdagen din, og så kan du velge om du vil legge inn en anmeldelse, hvis du tør det eller ikke, men jeg anmeldte det, og det synes jeg var en fair greie. Men i det tilfellet her, så er jo... ting er over på en måte hvis du bare følger alle rådene du får av vedkommende da.
Ja, nei, altså det er jo rart hvordan man reagerer på instinkt. Jeg hadde en sånn motsatt opplevelse. Jeg gikk rett inn i en sånn type filmsett.
Ok, du er tøffere enn meg.
Nei, altså det handler ikke egentlig om tøffhet, fordi at det handler om altså det her var bare jeg gikk på strøket i København, og så er det sånn plutselig så ser jeg liksom, det kommer en springende ut, og så kommer det liksom en sånn gullsmed ut rett bak. Stopp, tjuven! Stopp, tjuven! Han kommer liksom springende i 110, og så kommer han liksom rett ved siden av meg, så jeg bare griper ut igjen da, og tar tak inn, og så liksom han spreller og spreller og spreller og holder på, og så kommer de der folka i den gullsmedbutikken, og så... Ja, så, sånn, vær så god. Og så kommer det en annen, sånn, ja, en av byens løse fugler bort meg, og ser meg rett inn i den som er, sånn gør man ikke.
Hva?
Sånn gør man ikke. Og jeg ble jo litt sånn, nei, altså det kan jeg jo være helt enig i, altså hvorfor skulle jeg gjøre det? Og det etterpå så var det jo også sånn at, ja, men han hadde hatt en kompis som sto der på hjørnet og liksom holdt utkikk da, og satt et eller annet, altså sånn, for det var liksom bare, ja, ja, det gikk jo greit, og det gjorde jeg et eller annet da, og så etterpå så fikk jeg jo helt skjelven, og da jeg på en måte hadde overlevert han til de, så gikk jeg rimelig fort derfra, for da tenkte jeg at, nei, her skal ikke jeg bli stående og være noe sånn,
Det var jeg som tok
av det. Det var jeg som hjalp politiet og prøvde å liksom være tullet der. Nei, altså, så instinktene kikker inn på et eller annet vis, og man er ikke alltid nødvendigvis så smart, da.
Det kan bli at jeg tar det litt dypere enn det trenger å være, men kanskje, når du sier instinkter, kanskje man da, når man ser at det er noe rettferdighet man kan gjøre om for andre, at man da er enda mer tilbøyelig enn å hjelpe seg selv.
Kanskje.
Jeg vet ikke,
kanskje. Jeg tror i hvert fall man er lett, altså man er mer, jeg tror nok man er, ja, man kan jo nok lettere i hvert fall på date og sånn være mer, tenke at man skal gjøre mer for den andre
enn
for seg selv, liksom.
Ja. Som å ta regningen, for eksempel.
Neida. Ja, altså, men kanskje ikke med livet, da. Det var liksom,
nei, for det blir litt annerledes.
Nei, ikke ta han et drøp, nei, du. Nei, men jeg skjønte, jeg tok poenget. Så du mener da at du kanskje hadde da stått opp for den personen du var på date med?
Det vet jeg ingenting om, men jeg vet at det kikker inn en liten ert av et eller annet.
Ja.
Det er en fin tanke da, Aksel, å tenke at det kan jo hende at du...
Det kan være du hadde gjort det,
Aksel.
Jeg tør ikke å love for mye.
Nei. Nei, men da vet vi... Ja, jeg har verket reddet noen, eller blitt ranet eller noe sånt. Jeg har liksom ikke noen historier...
Men det tror jeg er greit.
Ja, jeg synes det er veldig fint at jeg ikke har blitt ranet. Jeg håper ikke jeg blir det noen gang. For det har jeg har ingen lyst til det.
Nei.
Så...
Nei, og de fleste sier jo også, det er litt sånn politiet, ikke gjør noe, ikke sant? Altså, ikke gjør sånn som jeg gjorde da. For det er jo... Da utsetter du deg selv for fare, på et vis. Så det er det noen andre som skal gjøre. Så du skal ikke drive noen sånn selvjustis. Så det var ikke noe egentlig rettferdiggjøring av hva jeg gjorde.
Men i setting av Zodiac, så hvis man følger det rådet, da er det jo done.
Ja.
Så her må man gjøre et eller annet.
Ja, og det var jo... I starten så tror jeg de tenkte, altså Brian og Cecilia da, som de heter, jeg vet ikke om jeg nevnte det i sted, men de tror jo som vi snakket om at det er en mann som bare er litt sånn rar og kikker på dem og ler av det, og så kommer han jo med kniv og hette og pistol og ikke måte på, og så skjønner de at dette her er veldig seriøst, og så tenker de at han skal rane dem. Så Brian tar frem lommeboken sin, og han har en klokke, jakke som han har arvet, og, og så tror jeg hun prøver å gi skoene sine, for de var nye, altså det et eller annet sånt, de prøver å gi liksom alt de har da, for de hadde jo ikke så mye mer enn det, og han sier at han ikke skal rane dem, han skal drepe dem, og det liksom, det må være så håpløst da, og det tenker sånn, bare, åja, vi skal dø liksom, ja. Og hun, Cecilia, får jo helt, hun blir helt, får panikk, og begynner hysterisk å gråte, og, og liksom, Brian prøver å trøste henne, selv om han vet at de skal dø, det, ja, den situasjonen jo grusom, men så sier han at ikke ta, ta meg, sier han faktisk, ikke ta, ta henne, og la henne gå, og så, fordi han sier det, så dreper han henne først, mm. Så han, Brian må da se på at Cecilia blir drept, og så vet han at han er neste mann. Og han blir stukket ganske mange ganger, men han overlever. Han også. Så her er jo da, det jo derfor man vet disse detaljene selvfølgelig, fordi Brian har fortalt det. Men her har Zodiac lagt igjen enda, eller lagt igjen, eller hva heter det? Han har i hvert fall en til overlevende som kan identifisere han, men ikke nok med det, fordi han skriver på bilen til Brian, for han vet jo da selvfølgelig hvem, hvilken som Brians bil, så skriver han Vallejo, 20. desember 1968, 4. juli 1969, 27. september 1969, klokken 6.30, med kniv. Mm. Og det her refererer jo til disse andre, andre drapene. Mm. Og det er så... han, det virker som om Zodiac føler seg som et overmenneske, fordi han liksom skal ha så... Han har så stort oppmerksomhetsbehov at han liksom må bare fortelle at det faktisk jeg som har gjort dette, og bare så dere ser hvor tøff jeg liksom. Og, men da vet jo ikke han at Brian lever. Så det...
Nei, jo, men altså, nå vi jo inne på motiv igjen, da. Og det er jo klart at det, det er vel... Altså, det er vel det å på et eller annet vis å bli kjent, eller i hvert fall på en måte at han... Altså, han vil at det skal komme frem at det en og samme person, og, og han synes kanskje det har vært litt lite... De har skjønt litt lite, da.
Mm. Og jeg tror han, for det var jo med disse brevene igjen, så, så begynner jo han å, å kreve at avisene skal trykke kryptogrammene hans på forsiden av avisene. Han vil jo veldig gjerne ha, ha den oppmerksomheten. Og hvis de ikke gjør det, så skulle han, han truet vel med å sprenge en skolebuss ved en barneskole, og det liksom, det jo ikke måte på hva han skal ha, men... Nei, det er veldig rart at han liksom tør å gjøre alt det der, og likevel, selv når han vet i ettertid også at han har to personer som kan identifisere han, eller i hvert fall beskrive han. Men igjen så har jo han denne hetten, så man kan jo ikke akkurat, det er ikke så mye å beskrive annet enn denne hetten og kroppsbygning, liksom. Det er det.
Nei, det er dessverre litt for få som... har husket litt for lite. Altså, Michael klarte jo heller ikke det på en liksom, god nok måte. Da.
Nei.
Nå er vi tilbake til drap nummer to.
Ja.
Det er jo så rart når man er på fornavn med dem, men tenker jeg. Ja.
Men nå har vi jo vært, vært sammen med dem i 7 episoder, så det har
vi
kjent med dem.
Vi blir jo litt sånn, blir litt bedre kjent.
Ja.
Nei, og, vi, altså, og det holder jo frem til sånn 11. oktober, da.
Mm.
Hvor det da er drosjesjåføren som blir drept, altså Paul Stein.
Mm.
Og der går han litt nøye til verks for å ikke legge en spor da ved å tørke over hele bilen med en klut etterpå og prøver å liksom, unngå å legge en spor litt rart når man også har en del andre spor, eller hva, hva ellers liksom, motivet måtte være med det og der blir han også observert da av mange barn og så er det jo sånn at politiet også sannsynligvis har observert ham da, men de vet ikke at det er han de ser etter. Så dermed så, så legger de ikke så mye merke til personen, men de har sannsynligvis sett han da i nærheten av en park, altså de har jo liksom observert denne personen og skjønner i ettertid at ja, ok, det må jo kanskje være han. Og da får vi da også et nytt brev med dette Zodiac.
This is the Zodiac. Og det er jo blitt, det er jo mye den, den Zodiac-filmen også, den fra 2007, om jeg ikke tar helt feil.
Med Jake Gyllenhaal?
Ja, den, ja. Vi nevner jo den et par anledninger i sesongen også. Men bare for å gå tilbake litt på det her med Paul Stein, for det er jo faktisk, han blir jo observert av flere barn, som du sier, Aksel, og de beskriver han, sier han løp den veien, og politiet, altså alle politipatruljer i området leter jo etter han, men det som er problemet at de får beskjed om at det et annet signalement enn det der, så de leter etter en svart mann, ikke en hvit mann, som Zodiac da skal være. Og som du sier, han blir observert ved den parken, og jeg tror politiet ved et tidspunkt snakker med han, eller sier noe til han, eller har en eller annen form for kommunikasjon med denne mannen, som
de ettertid kan tenke seg Zodiac-mannen.
Ja, og det må være, tenk de to politimennene som bare, vi har snakket med Zodiac. Yes, nei, men da har vi latt denne sjansen gå. Og det
ja, og spørsmålet jo om det likevel har hatt en effekt, da, i og med at det jo i hvert fall så vidt vi vet, altså selv om det kommer en del drap etterpå hvor man har noen referanser, så det siste Zodiac-drapet, da.
Mm.
Så på et eller annet vis så kanskje han har opplevd at de såpass på sporet av ham, at han da legger ned, eller hun da, hvis vi nå skal liksom hen,
ja.
holde det åpent, men vi mener, altså de jo i hvert fall relativt trygge på at det en mann.
Ja.
Og det kommer noen flere brev, men det det der at man ser ikke noe fast mønster noe lenger, og det vi vet at på en måte, dette disse fem drapene da, som tillegges Zodiac.
Så er det jo liksom nesten slutt, altså sånn man hører jo, det jo ikke noe mer som du sier. Han slutter jo å drepe, så vidt vi vet, og det veldig lite kommunikasjon også, så kan man jo spørre seg hvorfor han bare slutter. Altså noen mener at han kan ha dødd, andre mener at han bare liksom hadde blitt syk, eller i fengsel, eller et eller annet, men det jo også en hel sånn konspirasjonsteori i seg selv, hvorfor han sluttet å drepe. Men det blir jo alt for mye å gå inn i det nå, selvfølgelig, men det jo, det kan jo være mange grunner til det. Men som du sier, kanskje fordi han er så nære ved å bli tatt, at han skjønner at han ikke kan fortsette lenger.
Han slutter jo like plutselig som han begynner.
Ja, det har du rett i. Det har du rett i. Det var godt sagt, Aksel.
Ikke sant? Jeg prøver så godt jeg kan.
Ja, men det jo en del mistenkte da, som vi kan jo, vi har jo gått inn i, altså de mistenkte i sesongen, men vi kan jo nevne selvfølgelig Arthur Lee Allen, for han jo den flest mennesker har trodd at Zodiac. Nå viste det seg jo etter en lang stund at han ikke var Zodiac, for de testet jo DNA-et på disse konfluttene og på frimerkene i brevene. Og han har ikke i nærheten av samme DNA-profil som på brevene, så han utelukket som mistenkt. Men så det jo mange som mener at Zodiac var smart nok til å ikke liksom slikke på konflikten eller frimerkene selv, sånn at han fikk noen andre til å gjøre det. Så, og det vet man jo selvfølgelig ikke om hans DNA heller. Men så det jo Ted Kaczynski, eller Unabomber. han jo en egen karakter, kan man jo si. Men han jobbet vel i Nord-California på det tidspunktet hvor Zodiac begynte å drepe. Så det var jo derfor mange trodde at det var han. Han var jo også veldig interessert i kryptogrammer, og han var vel også... Men han drepte jo på en annen måte. Han hadde jo et annet modus, egentlig, enn Zodiac, fordi han sendte bomber. Så, og så det jo en seriemorder som har vært innom, og så har man jo den morsomste mistenkte, som jeg synes det jo selvfølgelig politikeren Ted Cruz, og jeg har jo ledd ganske mange ganger av disse mimene hvor alle skriver at Ted Cruz Zodiac, men det vel, jeg tror ikke det bekreftet at Ted Cruz han.
Jeg tror Ted Cruz alt for ung, hvis man skal
det kan man også, ja, det jo hvis ikke så holder han seg veldig godt, Ted Cruz, det skal han ha.
Men tror vi at Zodiac hadde vært like stor hvis man hadde tatt vedkommende som at det uløst?
Nei. Jeg tror, eller det hadde vel, da må jeg på en måte referere tilbake til da Golden State Killer ble tatt, for det i mitt, nå det jo ganske mange år jeg holdt på med True Crime, og det største øyeblikket i mitt True Crime-liv var faktisk da Golden State Killer ble tatt. Det tror jeg sånn det største jeg har opplevd sånn, i min tid.
Ja.
For jeg var for ung til å liksom, bli veldig, veldig glad for da for eksempel BTK ble tatt, eller Men det med Golden State Killer, det var så stort at jeg tror jeg hadde liksom frysninger I flere dager etter at jeg hadde... For jeg var veldig interessert I den saken. Jeg fulgte jo bloggen til hun, Michelle McNamara, ja. Som, som hovedpersonen I denne I'll Be Gone in the Dark-dokumentaren på HBO. Hun levde dessverre ikke lenge nok til å få med seg at han ble tatt. Men, så jeg hadde hørt om denne saken veldig lenge, og så... får jeg opp på flere av disse forumene vi medlem på, at det står at nå det så, nei, Golden State Killer tatt, og tenkte jeg sånn, ja, det sier de hele tiden. Men så blir det jo pressekonferanse, og så forteller de faktisk, liksom, her han, og så det liksom bildet av Joseph James DeAngelo, 72 år eller noe sånt var han vel da, ser jo som en sånn helt vanlig bestefar, bare han en av de verste voldtektsmennene og drapsmennene I Californias historie. Ja, det var stort, så hvis Zodiac blir tatt noen gang, så vet ja. Jeg faktisk ikke hva jeg gjør, da tror jeg.
Hadde overgått Golden State Killer?
Ja, det hadde det.
Hadde det?
Det hadde det. Ja. Det, jeg tror nesten ikke jeg tåler det. det blir for mye.
Nei, altså spørsmålet, altså, for det er jo interessant å se da. Altså, eller, vi kan jo håpe at vi får se det.
Mm.
Men det er jo litt altså, den DNA-teknologien som på en måte gjør at vi får flere og flere løsninger på en del gamle drapsgåter, gjør også at ja, på et eller annet vis så forsvinner mystikken rundt det, men samtidig så det er jo veldig godt at noen får et svar, og at man på en måte at man, ja, at enda flere av disse løse tråd, altså vi kan legge I hvert fall noen konspirasjonsteorier på haug da.
Ja, og det tror jeg mange har tatt godt av.
ja da. Men vi kan være enige om at mystikken og alt det man ikke vet om Zodiac kanskje tydeligvis like spennende som det man faktisk vet.
Absolutt, det jeg helt enig.
Mm.
Men jeg har jo en drøm om at vi skal finne ut hvem det Men jeg skulle ønske at vi kunne få vite hvem Jack the Ripper var også, og jeg tror kanskje ikke det kommer til å skje dessverre.
Nei, det vel mindre sannsynlig.
Ja, det er jo dessverre det også. Det men det lov å håpe, det jo ikke over enda, si.
ikke overrett noe, men lite sannsynlig,
ja. Ja, det det. Men det jo over 50 år siden Zodiac begynte å drepe, og det har faktisk aldri vært noen som har vært arrestert eller siktet for drapene. Og det liksom sånn, hva grunnen til det? Det jeg lurer på hvordan det hadde vært liksom, hvis det hadde samme situasjon bare I dag. Det ja, det noe.
Nei, det var det da. Nå det vel slett politiarbeid som forekommer nå også, men det er jo litt vanskeligere å skjule alle DNA-bevis. Samtidig så det sånn at hvis du ikke I et DNA-register, så det jo vanskelig å bli tatt da, og bli ringet inn.
Mm.
Selv om vi nå ser at slektsforskning og slektsforsknings-DNA I mye større grad også kan trekkes inn da, ikke sant? Mm. For man kanskje da har... ulike søsken, eller man kommer nærme, eller på en måte en del av de som driver også slektsforskning I mye større grad klarer å på en måte se på et del av disse spektrene, for det også det politiet bruker jo egentlig bare en veldig liten del av DNA-spektret når de sporer sine deler, men når du kan bruke hele spektret av sånn slekts, så har du veldig mange flere tråder å egentlig gå etter.
Absolutt, og det var jo det som skjedde med Golden State Killer, og det derfor så, man håper jo at det plutselig det liksom, kan man få svar på ganske mange drapsgåter ved hjelp av disse sidene. Men det jo, det som rart med Zodiac jo at det jo ukjent motiv, selvfølgelig man vet ikke hvorfor han valgte de, hvorfor han drepte disse akkurat disse personene, og han endret jo modus flere ganger. Han gikk jo fra liksom, han drepte to av drapene var jo I biler, og andre var, så var det disse på piknik, og så var det drosjesjåføren som satt alene. Det henger jo ikke på greip, sånn sett, for det, seriemordere har jo vanligvis sitt modus, og de holder seg til det, for de dreper på en måte systematisk, og det gjør ikke, eller gjorde ikke Zodiac, så det jo... det veldig merkelig. Vanskelig å liksom tenke på hva som kan være grunnen.
Mm.
Og så det jo... men så det jo sånn, kvinnene fikk jo gjennomgå en del mer enn mennene. Det var jo de som ble hardest rammet, og de døde jo De døde jo også, det var jo to av de overlevende, de to overlevende var jo menn, så er det liksom, har han noe hat mot kvinner, det er jo mange som har diskutert det, så det er jo mange grunner til at han ikke tatt da, og det ja, ikke lett å vite. Men man kan jo, det en ting jeg kan si til slutt, det jo det der med øyevitner, fordi Michael McGough så jo Zodiac, og jeg tror han til og med pratet litt med han, mener jeg husker. Men så er det jo der at man faktisk ikke kan stole på øyevitner. For man kan jo, hvis man tenker på hva man har gjort i dag da, kanskje man har sittet på bussen eller vært på butikken, og så, det, så vet man at, kan du fortelle om den personen som sto foran deg i køen på butikken? Fortell, hva hadde den personen på seg? Når cirka på tid på døgnet var det, hva var det den personen gjorde? Oppførte han seg eller annerledes? Og det husker man egentlig ikke, fordi man ikke vet. Det hadde
vært et enormt dårlig øyevitne.
Ja, og det er de fleste, er nok det. Og derfor kan man ikke i så stor grad stole på øyevitner hvis man ikke er en person som kjenner personen. Hvis jeg hadde sett deg på butikken, så hadde jeg husket det, og jeg så Jim på butikken. Mm. Og
det har du gjort fra tid til annen.
Jeg har sett deg på butikken ja. Før, jo, så det, jeg har ikke fortalt politiet om det, faktisk. Så det er...
ja, men husker du hvordan raneren så ut?
Han som ranet meg?
Ja, ja.
Jeg husker kniven. Den har jeg klart å kjenne igjen fremdeles en dag i dag.
Ja, tenk på det. Ja. Mm. Det hadde vært skummelt å bli, for meg. Ja, da var du ikke så gammel heller. Så
det var ikke ungkvelp heller, det var sånn, ja, 21-ish.
Ja, det er ikke, ja.
Og så de var 40. To karer på den ene var 35, den andre var 40, og vi var sånn 21 rundt der.
Herregud, ja. Tøffe menn som går på ungdommen.
Ja, det tok 3 minutter. Ja. Det var ikke veldig, altså det... Det var nok kanskje dramatisk hvis man hadde sett det, men i hodene våre så var det bare, ja, ble spurt om hva vi hadde, svarte vi har det her, ok, får jeg det? Ja, vær så god. Har du det sånn? Ja. Har du mobil, et cetera, et cetera? Så var det ferdig på en måte.
Ja.
1, 2, 3.
Det er jo bra du ser, altså, at du ser tilbake på det på den måten, for det er sikkert mange som hadde fått... blitt ganske redde hvis jeg hadde gått ut på kvelden for eksempel etter en sånn situasjon da.
Ja, det var jo på kvelden sent på natten skulle fra et utsted til et annet ja. Så det var liksom hadde vært midt på dagen så skulle det vært mer traumatisk hadde gått med kjæreste eller familie eller et eller annet sånt men vi var i lystelag og det var egentlig ikke så vi skjønte ikke at det var et ran med en gang heller så det var liksom det, vi begynte å prate med dem de spurte oss om et eller annet sånn helt tilfellig. Og så plutselig så var det en kniv der, som var veldig, veldig stor, og så, ja, det var egentlig, lider ingen vare med en,
for å si det sånn. Nei, det er godt å høre.
Nei.
Det er godt å høre.
Men det med øyevitner, det har jeg tenkt veldig ofte på når man ser div-skrekfilmer, og om det er Sopranos eller hva det måtte være. Det er utrolig hvor ofte det blir portrettert som lite, altså rett og slett at det ikke er til å stole på, men så likevel så er i hvert fall, hodet mitt fungerer sånn at jeg tenker at øyevitner er det mest sikre, selv om jeg vet at det ikke er sikkert det heller. Men så virker det som at da alt av DNA og alle disse tingene her er bedre.
Ja, hvis du har en kombinasjon, så er jo det beste. Altså du har øyevitner, DNA og kanskje fingeravtrykk og liksom noe. Da har du ganske mer bankersak enn hvis du bare har et øyevitne eller bare DNA. Altså, DNA kan jo løse mye, men... DNA i seg selv betyr jo egentlig bare at DNA er på åstedet. Det betyr ikke, det sier ikke noe om når.
Nei. Når det kom dit.
Nei, ikke sant? Så det er ikke alltid DNA funker bra heller. Men har man en god grunn til å mistenke at de har vært der, og DNA er der, så er det jo i hvert fall det en indikasjon på at de kanskje har noe med situasjonen å gjøre. Da.
Mm. Ja, helt klart. Og så må vi jo da, vi må jo få tid til lytterspørsmål i dag.
Ja.
Er det noe mer vi skal si om selve, det var jo en lang sesong, det er mye å ta av med Zodiac. Er det noen siste ting vi burde legge til før vi går over på lyttespørsmål?
Er det ikke det vi har gjort hele tiden?
Ja, vi har jo for så vidt snakket en del om, altså nevnt en del om det lytterne har spurt om, men de har jo lurt, det var jo flere som presiserte det, hva synes dere om, kan dere svare på disse spørsmålene, hva dere personlig tenker? Og det kan vi jo prøve å gjøre, selv om vi kanskje ikke er helt eksperter kanskje på Zodiac?
Nei, jeg skulle ønske jeg var enda bedre kvalifisert til å på en måte gå dette her, og kanskje også fikk litt betalt for å gå det enda mer I sømmene, sånn at man kunne liksom gå enda litt mer på, ja, altså noen av de slekt, altså for jeg snakket jo litt om det der med DNA og slektsforskning, og at noen som eksperter den veien, at det kunne vært veldig interessant og spennende å få se hvordan de jobber og går til verks da, for å prøve å få, finne ut av det. Men jeg, altså det som er fascinerende er jo nettopp at han, det over en lengre periode, det veldig mange ulike måter å drepe på, og ulike drap. Det har vært ulike drypp av signaler, ulike gåter som han på en måte prøver å gi. Men så jo spørsmålet da, og jeg var jo litt inne på det, at jeg liksom lurer jo på om det nettopp fordi at de begynner å komme så nærme, at vedkommende trekker seg tilbake og slutter. Og liksom om motivet det hele tatt har vært da, at liksom, ja, nei, men jeg kan, jeg tror jeg, altså kan helt liksom uskyldige, vanlige mennesker faktisk bare drepe noen og komme unna med det. Og han ble litt besatt av det. Og så vil jeg jo tro at det ikke en helt normal person som gjør det heller da.
Det tror ikke jeg heller, Aksel. Han ikke helt, jeg tror ikke han helt normal. Det jeg helt enig. Ja, skal vi ta noen,
ta noen spørsmål? Ja, jeg kan jo starte og se hvor mange vi får tid til her.
Ja.
Et vi har fått inn ja, relativt åpenbart. Altså, hva tenker vi om hvorfor Zodiac fikk lov til å gjøre slik han, altså holde på slik han gjorde I såpass mange år, uten at han ble tatt?
Altså, det har vi jo nevnt litt flere ganger. Det var jo ikke DNA-teknologi på samme måte, og så det er jo det der at han valgte jo veldig gode tidspunkter å drepe på. Det var liksom på kvelden, det var ikke så mange I området. Så han var jo smart I måten han utførte disse handlingene på. Men jeg tror, sånn som du nevnte ganske kort, Aksel, slett politiarbeid har mye med saken å gjøre. Fordi det var jo veldig uerfarne politimenn som kom til åstedet, og de tråkket jo rundt og, fordi de prøvde å hjelpe, og det var jo ambulanse... arbeidere eller personell eller hva, jeg får alltid kjeft hver gang jeg sier ambulansearbeidere eller personell, jeg husker aldri hvilken av de som lov å si, så jeg bare beklager til hvis jeg sa det feil nå, men de som jobber I ambulanse
ja, jeg vet faktisk heller ikke hvilken som blir riktig, vet Nei. Du også
jeg ville sagt ambulansepersonell ja.
Ambulansepersonell, da håper jeg at det er lov.
Synes det feil denne gangen, så det til Aksel, ikke til Pernille.
Ja, si det til Aksel da,
ta det Aksel.
Nei, de tråkket jo rundt og holdt på og jobbet på, de prøvde jo å redde alle sammen, og da blir jo mye av åstedet ødelagt og kontaminert, som det heter, og det blir liksom hår og fotspor og alt mulig, så det blir liksom bare ødelagt. Så det,
som
hadde jo
en god skrekkfilm, så må man ha etterforskere som ikke de beste for å skape spenning, hvis ikke så blir det for lett å ta gjerningsperson, så en eller annen som tråkker I salaten litt viktig.
Ja.
Og så det jo litt, altså veien blir jo til mens Zodiac går, sånn at det veldig mye lettere for oss I ettertid å se alle disse tingene I sammenheng, og se liksom de prikkene som han har på en måte lagt ut da. Men de kom senere. Det var liksom det der å sette liksom, altså han begynner jo etter hvert å legge flere drypp og sette sammenhenger mellom disse drapene I utgangspunktet som tilhører ulike politidistrikter og ulike ting, sånn at det klart at dette her har, men han, åpenbart da, så det veldig mange som litt flinkere politimenn som har satt på saken senere, og det har ikke holdt det heller.
Nei, det har faktisk ikke det. Det har du rett I.
Og så til neste, og det her kan jo være, ja, kanskje ikke så lett å si så mye om da, men hvem tror dere I redaksjonen at Zodiac
Ja, altså det jo, hadde man visst det, si. Men jeg tror I alle fall ikke at det Arthur Lee Allen, som flere overbevist om at det Nei. Jeg tror han var en merkelig skrue, det skal han ha, men jeg tror ikke han var Zodiac, I alle fall.
Så det lettere å si hvem vi ikke tror det enn hvem vi faktisk tror det Har du noen du enten tror det eller ikke
Ja, i så fall skal jeg jo si at jeg tror at det ikke er noen av de personene vi har nevnt i dag.
Nei, jeg tror i hvert fall ikke det er Ted Cruz.
Nei, det er godt sagt, Tim.
Ja,
det er
veldig godt sagt.
Ja, det var det.
Ja. Stert.
Godt jobba. Godt politiarbeid der på flanken.
Uansett da, han må jo kanskje ha hatt et motiv, selv om det kanskje ikke er noen av de klassiske, hva vet jeg, men hva tror dere var motivet til Zodiac?
Altså, jeg har vært litt inne på det, men jeg tenker at altså, det har jo ikke, altså, det må jo på et eller annet vis da, ikke sant? Altså, vi ser ikke noe personlig motiv, vi tror ikke i utgangspunktet at dette her er en person som har kjent offrene sine. Det er lite som tyder på det. Så dermed har han jo på et eller annet vis drept for å drepe og komme unna med det, og det har vært i så ulike personer i ulike områder, sånn at det er jo kanskje også en av grunnene til at det også er så vanskelig å ta personen etterpå. Da. Det er ikke lett å få øye på et annet motiv enn drapet i seg selv. Det å liksom, ja, om vi nå skal liksom si at det er liksom sånn imagebygging, altså det blir jo også, det er det som er så vanskelig når man sitter og snakker om det, man får jo nesten følelsen at det er fiksjon innimellom, og så er det jo, altså det er blodig virkelighet, og at dette her er liksom ekstremt tragisk for veldig, veldig mange personer.
Mm. Ja, og så har det blitt sånn popkulturelt fenomen, så mange år i ettertid, så er det liksom sånn, det er litt som når du ser folk med Escobar t-skjorter, akkurat som det er en rockestjerne, så har det nesten fått mer en sånn befestet posisjon i historien, sånn noe popkulturelt, mer enn at man alltid tenker at det er masse skadelidende her.
Ja.
Og så er neste spørsmål her, er det blitt vurdert å bruke samme metode som ved Golden State Killer-saken, som er det største øyeblikket i ditt true crime-liv, Pernille?
Ja, det er det faktisk. De har vel prøvd, jeg tror de har, det DNA de klarte å få fra de forskjellige konfluttene, har blitt lagt inn i hvert fall i CODIS, som er det internasjonale hva heter det, registret for DNA i USA, og altså det var bare i USA først, og så tror jeg de har liksom, nå bruker de det hele verden. Ingen treff der, og jeg tror de har kjørt dette opp mot sikkert flere av disse sidene, de DNA-sidene, men det har, de har ikke lykkes enda, for hvis de hadde gjort det, så tror jeg vi hadde hatt Zodiac. Så jeg vet at de har prøvd, men ikke noe, det har liksom ikke, det har ikke skjedd noe. Så jeg tror de sjekker liksom sånn med jevne mellomrom, fordi alle vil vel vite hvem Zodiac er.
Ja.
Og det har vel også kommet noe, vet jeg nå, vet ikke om, altså for USA i seg selv, men altså i Europa så vet jeg at det har kommet en del sånn personvernsting rundt det med DNA og slektsforskning. At, sånn at det er ikke helt uten videre lett å bare gjøre det.
Nei. Og det skal det vel være. Det er vel kanskje greit, fordi man selger jo faktisk, eller man sender jo DNA sitt til en side, eller altså noen mennesker som skal analysere det. Og det er jo litt skummelt, tenker mange, kanskje.
Ja, det er ikke alle man vil være i slekt med.
Nei, det er det også kanskje riktig. Svaret. Men ja, men det er jo morsomt å tenke, fordi hver gang vi snakker om sånn, hvem man er i slekt med og av kjente personer, så særlig på den Hold det skummel-gruppen vår på Facebook, så er det veldig, veldig mange som er i slekt med Belle Gunness, ja. Den norske seriemorderen som drev og holdt på borte i Indiana, og tok livet av både det ene og det andre. Så veldig mange i vår gruppe der som er i slekt med henne i hvert fall.
Ja, det er, i Hold det skummelt-gruppen så er det jo, jeg har lest mange andre ting der, også uten å nevne det her, men vi kan gå videre her. Dette er jo veldig vanskelig å svare på, men hvor mange tror dere at Zodiac har drept? Hvis vi snur på det, tror vi han har drept vesentlig flere enn det man vet om?
Jeg tror ikke han har drept så veldig mange flere enn de han har har, altså de vi vet om. Det er vel kanskje et par drap som han kunne ha utført, men han var såpass stormannsskad, og han ønsket så veldig å bli kjent, at jeg tror at hvis han hadde drept flere, så tror jeg han hadde omtrent stått med raketter og så der knallskudd, og liksom bare, se på meg, jeg har drept flere. Så jeg tror virkelig han hadde gjort noe ut av det, hvis han hadde gjort mer.
Da hadde det kommet et kryptogram til.
Det tror jeg også. Så jeg tror han hadde sagt fra. Han hadde ringt oss og sagt det hvis han hadde drept flere.
Mest sannsynlig. Og så kan vi legge til at neste sesong av True Crime Podden dokumentar skal handle om Highway of Tears, som var helt nytt for meg i hvert fall. Hadde du hørt om dette før, Aksel?
Nei.
Nei, så det vitner jo om at her er det jo True Crime-dronningen Pernille som er på ferie igjen.
Ja, og ja. Det er vel feil å si at man kan glede seg, for det er jo tragiske skjebner der også, men det er en strekning i British Columbia, hvor det dukker opp lik, særlig av kvinner, som bare, de har blitt drept på forskjellige måter. Noen har blitt påkjørt, andre har blitt både hakket opp og kuttet opp, og det er ingen som vet hvem som gjør det, om det er liksom en seriemorder som holder på her, eller om det er tilfeldig at de ender opp der. Så det er nok en uløst sak, som jeg gleder meg til vi skal lære mer om.
Jeg gleder meg skikkelig. Alt man ikke har hørt om fra før blir jo ekstra spennende, selvfølgelig.
Nok en blodig sesong, og ikke bare blod, her er det også tårer.
Ja.
Godt sagt, Aksel.
Det var veldig fint sagt.
Og med det så lukker vi jo da siste episoden av Zodiac, som vi har holdt det gående i nesten pluss minus 2 måneder. Så det er jo, det sier litt om hvor svær denne saken her var. Og til alle dere som hører på, følg oss veldig gjerne på Instagram, der heter vi True Crime Podden. Og ja, vi har jo kjørt True Crime Podden dokumentar inn i vanlig True Crime Podden, for nå begynner vi å få ganske mange Instagram-kontor.
Stemmer.
Og bli veldig gjerne medlem av Hold det skummelt-gruppen på Facebook, da blir det en av nesten 12 000 andre som deler det som er av morsomme, skumle ting, må vi kunne kalle det, til veldig skumle, bizarre, ekle, vemmelige ting. Og følg gjerne en kliss ny podcast som ligger på Podme, som heter Søvnløs.
Ja. Gjør det.
Som kommer natt til mandag hver uke.
Stemmer.
Ja, og hvis du hører på den så får du ikke sove. Det er vel greia.
Ja.
Ja. Få en dårlig mandag.
Du får en dårlig mandag, og det ønsker vi alle.
den er så dårlig fra før, så det er bare å holde det gående.
Så vi bare kjører på med den.
Og hvis dere har forslag til kommende sesonger, så regnearket vårt, eller Excel-arket vårt, med forslag til sesonger er ganske langt, men kom gjerne med forslag. Kanskje er det ting vi ikke har tenkt på. Og med det, så takker vi for i dag.
Ja, takk, sier jeg da. Takk for meg.
Takk for følge.
Takk for i dag.
Takk
for ha det bra. Yeah.